Qashqadaryo viloyati.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tadbirkor Zuhra Muqimovaning aytishicha, hokim Zafar Ro'ziyev chin ko'ngildan emas, balki prezidentga ko'rsatish uchun kechirim so'rash sahnasida rol o'ynab bergan. Zuhra Muqimova bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
4-avgust kuni prezidentimizning talablariga asosan 3 hokim, ayniqsa Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyevni xiyonat qilgani, prezidentga qarorlariga itoat qilmasdan xalqni norozi qilib, tadbirkorlarni jonini og'ritib, qancha qiynab, bizani Yakkabog' posyolkasini vayronaga aylantirib tashlaganligi to'g'risida kechirim so'ranglar, blogerlarni yig'ib kechirim so'ranglar degan talab bilan Zafar Ro'ziyev keldi viloyat hokimi. Lekin o'sha yig'ilishda hech xalq keyin ketdi. Keyin bilib qopdi-da, o'sha tugab blokerlar chiqib ketyapti, hamma mana Abodandan keyin 4-5-6 ayol blokerlar ko'p edi, xavfsizlik odamlari ham bor edi, Zafar Ro'ziyev o'zini orqasidan yurgan laychalari bor edi, shular все, boshqa nikakoy odam yo'q, uyi buzilgan, joyi buzilgan, do'koni buzilgan, tuman qurilish maonini yopib yuborgan tadbirkorni oilalari, opasiniz hech kim yo'q, hech qanday aziyat ko'rgan xalq bitta yo'q. Mazaq qilib kuldim uyga, mazaq qildim. Nimaga? Yolg'ondaqa o'tkazayotganini man o'shaga ishoram bilan bildirdim. Mana o'sha yerda kelgan jurnalistlar bilib olsin, bildi ular o'zi. Qani tadbirkorlar, qani xalq, qani dedi, hech kim yo'q. Yo'q, hech qanday xalq kirgizgan yo'q. Hech qanday tadbirkorlar kirgizgan yo'q.
Yana bir spektakl bo'libdi bo'lmasa?
Konechno, spektakl ham gapmi? Nima deb nomlashni bilib bo'lmaydi uni. Aholilar ham, tadbirkorlar ham kiramiz deb ular kelishganda yo'llar to'sib qo'yilgandi. Mesela umuman ham kirgizgani qo'ymadi, ularni murojaat qilgani ham qo'ymadi, ularni daje qabulga kiritmadi.
Shunda mashhurlik sport kompleksi ichida bo'ldimi u yig'ilish?
Yo'q, tashqarida, dalada bo'ldi. Men o'sha yerda hammasini kuzatib qarab turdim. Qanaqa adolatli bo'ladimi yoki shunchaki nomiga bo'ladimi dedim. Rostdan ham nomiga bo'ldi. Uyga hech qachon haqiqiy qilgan ishidan pushaymon. Butun Qashqadaryoni inqirozga uchratib, Yakkabog' posyolkasi tadbirkorni tadbirkorlarni qon qaqshatib turishida yurakdan abdurshi mavjud bo'lgani yo'q. Men o'zim rostini aytdim. Birinchidan prezidentimiz bilib olgani ma'qul. Shokir Mirziyoyev o'zimizni prezidentimiz to'g'ri adolatli, haqqoniy, xalqparvar, tadbirkorlarni o'ylaydigan, davlatni rivojlantirishga intiladigan yaxshi prezidentimiz. Nolika o'sha bir o'zlari qilyapti. Bironta hokim, ni tuman hokimlari, ni viloyat hokimlari eski tos eski nog'orada ishlashyapti. Shuning uchun men aytdimki, men kuzatdim, 2 kun internetni kuzatdim, qani o'sha bo'lgan majlisda o'zi nomida bo'ldi. Ozgina intervyu oldi. Zafar Ro'ziyev qisqacha nutqboyligi yo'q ekan, chuchut gapirdi, bo'ldi. Shu bilan tugatishda hamma ketishda tarqaldi. Men blogerlarga aytdim, sizlar nomiga bo'ldi bu. Sizlar to'liq intervyu bermadi, sizlar to'liq anaqaga chiqaringlar. Hamma internetga ko'rsin, eshitsin prezident. O'sha astoydil rostdan bo'layaptimi, bo'lmayaptimi bilsin. To'g'ri, prezidentimiz hokimlar meni vakilim dedilar. Lekin prezidentni yuzini shuvut qilib qo'ygan, prezidentga qarshi chiqqan ishongan vakillar hokimlar chiqyapti, xalq chiqmayapti, tadbirkorlar chiqmayapti. Butun O'zbekiston xalqi, butun tadbirkorlar prezident Shavkat Mirziyoyevni yaxshi ko'radi, sevadi, jon dilidan o'sha odam uchun jonini ham berishga tayyor. Bitta man bo'layotgan bo'lsam roziman, shu odam uchun jonimni berishga tayyorman. Lekin yoniga turgan atrofidagi ishongan vakillari, hokimlar, tuman hokimlari viloyat, ayniqsa Baliq boshidan degandek viloyat hokimlari hammalasini beryapti. Birinchidan Zafar Ruziyevni o'ziga aytdim, siz komanda berdingiz, o'tgan yili 2012 yil sport kompleksiga kelib, masjidga kelib, buzilish to'g'risida buyruqda hamma talabni siz qo'ygandingiz. Shu tufayli mana bu Yakkabog' tumanida qo'yilgan hokim muvollari, mana Tugmay Mansur umuman ham ishlagan yo'q. Yana Allamuroddiki ham bor, mutlaqo ishlamaydi. Mani talabim dedim, Zafar Ruziyevga aytdim, mana hamma blogerlar olyapti, snimkaga olishyapti, men aytdim. Qachonki ish bo'ladi, prezident shuni bilib olgani ma'qul. Iltimos prezidentgacha yetkazinglar, bilsin, eshitilsin, internetga qo'yinglar dedim. Qachonki viloyat va tumanlardagi barcha hokimlarni, hokimni muvollarini xotinbozlik qilganini, aroqxo'rlikni maishatbozlik qilib, xalqni tadbirkorlarni izlatsa qilganligiga nuqta qo'yilsa, ularni tozalab tashlasa, ana o'shandagina chiroyli bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda dedim, bizani Yakkabog' tumanida Abdurasul Safarov degan bir adolatli xalqparvar, xuddi prezidentni o'ziga o'xshagan adolatli hokim qo'yilgan dedim. Endi bu odam bir o'zi bo'lsa kuchi yetmaydi Yakkabog' tumanini hokimiyatini ichida bari kiraxabor, yer sotkich, hammasi mana Matlubaxon Zaporojiyev bilan boshchiligida yeb bitirdi dedim. Qashqadaryoni dedim. Mana o'zim bitta o'zim bo'layotgan bo'lsam, bitta metan zapravka qurishligim uchun 10 yil sarflon bo'lganman, ado bo'lganman dedim. Endi dedim, shuning uchun dedim, tozalashlarini so'rayman. Prezident buni mana oxiriga keldi. O'zi tozalash kerak bo'lardi, kechirmas kerak dedim men. Lekin ular internetga hech qachon ochiqcha meni bergan muloqotimni chiqargan yo'q. Men kutdim mana. Nimaga kesib tashlagan, qirqib tashlagan, unaqa to'g'ri gapirgan odam hech qachon yoqmaydi. Bitta prezidentga yoqishim mumkin, to'g'ri gapirganim uchun. Atak Qashqadaryoni amaldorlariga, aynan Zafar Ruziyevga umuman yoqmaydi. Lekin xuddi o'zi Zafar Ruziyevni o'zini qo'ygan kiraxabor, poraqo'r hokimlariga umuman meni to'g'ri gapirganim umuman yoqmaydi. Shuning uchun dunyoga bir kelamiz, bir ketamiz. Men Zafar Ruziyevga aytdim. Bu qaytar dunyo, Zafar aka, qaytadi. Bu qaytar dunyo dedim. Qaytganiga roziman, xursandman, qaytyapti. Lekin tez bo'lish kerak. Men shu tez bo'lishini kutyapman. Bunday olganda butunlay Zafar Ruziyevni hokim qo'ygan hokimlarimdan qarshi shahar bo'ladimi, Koson bo'ladimi, boshqa bo'lami, qaysi tumanni hokimisi hammasini olib ichidagi o'sha qurilish muvondan tortib iqtisod muvonigacha xotin qizlarigacha almashtirsa keyin ish ketadi. Atak ish ketmaydi. O'sha so'z bu ketaveradi. Shuni mani talabim hurmatli prezidentimizdan iltimos. Orqaga qaytish kerak emas, kechirish kerak emas. Bular yosh bola emas. Kechirim so'rasin. So'rayapti, kechiring, ikkinchi qilmaymiz. Bular yosh bola emas-ku. Bir ishni qilib qo'ysa, oyisi ikki shapalak ursa, oyijon ikkinchi qilmayman deydigan yosh bola darajasida emas. Bular ko'p katta. Hamma qiladigan ishini, hamma noqonuniy adolatsizligi, qonun buzarligini hammasini ko'ra bila turib, pul uchun qilyapti. Pul hammasini ana zamirida pul yotibdi, katta pul yotibdi. Iltimos, barcha urug' aymoq qarindoshi bosib ketdi o'zi Qashqadaryoni. Hech qanday tochkasi qolmadi Zafar Ruziyevni qarindoshi yo Matlubaxonni qarindoshi o'tirmagan korxona rahbariyu boshqasi qolmadi. Shuni prezident aniq eshitdim. Lupoy joyga meni chaqirsa, Daniel so'zlashuv, yuzlashuv olib boramasa, men o'shanga tayyorman. Chechagi 4-avgustga kelganiga ko'rsangiz, qat butta mulla u, farishta u, shunaqa milinki bo'lib kelgan. Voy, odamlarga voy, shunaqa chiroyli muomala qilyapti-yu, lekin darvozadan ichkariga tadbirkor, ishbilarmon, gapni biladigan zo'r odamlarni kirgizmayapti.
Dedi Yakkabog'lik tadbirkor Zuhra Muqimova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.